Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Крэмль заклікае Александра Лукашэнку адумацца. За Уладзіміра Някляева сабрана ўжо 100 тысяч подпісаў. Польшча абяцае падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і незалежным медыям.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзін, у студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. У Чылі працягваецца эвакуацыя 33 гарнякоў больш за два месяцы зняволеных глыбока пад зямлёю пасля абвалу на шахце. Ратаўнікі паднялі ўжо 15 шахтароў пры дапамозе спецыяльнай капсулы, што апускаецца ў шахту на глыбіню 625 метраў. Сярод уратаваных наймаладзейшы 19 гадоў і самы стары 63 гады з пацярпелых. Прэзідэнт Чылі Себастьян Піньера знаходзіцца на месцы падзеяў і вітае уратаваных гарнякоў.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron.
Гарнякі прадэманстравалі, што Чылі яднаецца, а мы заўжды так робім ва ўмовах небяспекі. Мы здатныя на вялікія здзяйсненні, і наша краіна паказвае сябе ў найлепшым святле ў самы неспрыяльны час.
Muestra lo mejor de sí misma cuando estamos viviendo tiempos adversos.
Мяркуецца, што аперацыя для ўратавання гарнякоў працягнецца да чацвярга. Зняволеныя пад зямлёю шахтары паставілі рэкорд выжывання ў найцяжэйшых умовах пасля аварыі, што здарылася 5 жніўня. Толькі праз 17 дзён пасля здарэння яны здолелі падаць на паверхню зямлі паведамленне, што ўратаваліся ў аварыйным падземным памяшканні. Цэнтр выбаркам Кіргістану пагадзіўся супаставіць пратаколы падліку галасоў, аддадзеных на парламенцкіх выбарах 10 кастрычніка, з адпаведнымі звесткамі партыяў, што ўдзельнічалі ў выбарах. Як паведаміў кіраўнік Цэнтра выбаркаму Акілбек Сарыёў, гэта стане магчымым пасля таго, як у Бішкек даставяць усе выбарчыя пратаколы. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад правёў сёння ў Бейруце перамовы з прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам. Ахмадзінежад заявіў у прыватнасці, што Іран імкнецца быць саюзнікам усяго лібанскага народу, а не толькі шыіцкай супольнасці. Іранскі прэзідэнт падкрэсліў, што абедзве краіны застаюцца разам у процістаянні, як ён выказаўся, сіянісцкай агрэсіі. ЗША, Ізраіль і шэраг празаходніх лібанскіх палітыкаў выказалі занепакоенасць у сувязі з візытам Ахмадзінежада ў Лібан. Візіт, на іх думку, спрыяе дэстабілізацыі ўсяго рэгіёну. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон візітам у Косава завяршыла сёння паездку па балканскіх краінах. У Прыштыне Клінтон спаткалася з косаўскімі кіраўнікамі і прадстаўнікамі грамадскасці. Дзяржсакратарка ЗША зноў выказала падтрымку незалежнасці Косава, абвешчанай у лютым 2008 году, аднак заклікала косаўскія ўлады да дыялогу з Сербіяй.
Some matters like the status
Некаторыя рэчы, такія як статус, суверэнітэт, тэрытарыяльная цэласнасць Косава, не падлягаюць абмеркаванню. Аднак лідары абедзвюх краін павінны весці дыялог, грунтуючыся на добрай волі і павазе да патрэбаў другога боку.
З аналагічным зваротам Гіларі Клінтон выступіла напярэдадні ў ходзе візіту ў Белград, дзе правяла перамовы з прэзідэнтам Сербіі Борысам Тадзічам. Раней дзяржсакратарка ЗША наведала Боснію і Герцэгавіну. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Наступны выпуск навінаў прыблізна праз гадзіну.